öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we bir hepdeligine başlaýar. Programmany Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanyň owa hozuruk problemalary, ilerleme alamatlary we saklanyp galýan päsgelçilikler. Bu arada tejenli agronom Akmurat Ataýew bilen söhbet edýäris. Akmurat aga öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ömrüniň soňky aýlaryny ýerine ýetin tapyp bilmänligini, ýagny özüniň täze owa syýasatynyň işlemänligini boýun aldy. Berdimuhammedow häkimet başyna geçen soň owa adamlarynyň meselesini aýratyn üns berjegini aýtdy. Ýurdun içinde ýagdaýy bilýän adam hökmünde aýtsaňyz, bu meselede nähil özgörüşlük bar?
Owajyl qarada gurgun etmek sorsak ilki bilen şu prezidentimizin gelme bilen Agtaň bahadyny töleniýän pulyň ýokarlandyrylmagy aýratyn bir owajylygyny öýdüm şu türkmen halkynyň köp bölegini işleýän paýtaçylyk bölümünde bir uly özgörüşlik diýip aýratyn bellätim gelýär. Awa taýhanlara bir nämez kiýenleşdi, durmuş ýaşaýşy öňüp girdiler, aly urudylar. Ýöne her bir zat bolsa da gatdanyň kynçylyklaryň aýrylyp gidip berenok prezidentimizin şol öňüp şertler döredip taýhanlar bir özüni öz kesgitler ýaly etjek işlerini mümkinçilik töretmeli diýip aýdyanlarym ilmi hakda alyp barmalygy ýekin bolan şuna geçmeli diýip dogry bilýän nämeleri bir ýerlerden tek dolur öýdüşi berenok ýerli ýolbaşçylarymyz şu päsgelçilik döredip gidip oturýarlar şu günkünde.
Akmurada şol ýerli ýolbaşçylar tarapyndan döredilýär diýen päsgelçilikleriňiz barada anygyrak aýdyp bilmezmisiňiz? Olar näme diýerler?
Biden ha 2004-nji ýylda Ruhawat etrapdy, gaýwursyzlygyny paýtyk başladyk şol ýyllarda, täze paýtaçylyk başlanypdy. Şol ýer stalif ýokmyna gelip, oňa garşyladylar. Näçe diýsen ýer berdiler, aýlanan ýerleri biz bejerdik, oňurduk. O ýokary hatyralyk şol Ruhawat etrapyň ýaýtaý hanyrlaşygyny, näme öňe çykardyk, oňa taýhanlar geldi, ondan tapdyk, oňa traýhlar jemledik. Oňa netijede gadan urudyk, emma paýtaň bahasy galandan soň, eýem bir çemes adamlar çemes Yol başlar anhadeklenzin urna hallanatyp berenler şol urdan onnoň bir de päsgelçilik döretip başladylar. Şeýtmek bilen onnoňla yermide melmeden aldylar soňra habar başlyk bol kesdi bir Qur'an elif diýip biri bir iş bilmeýän owajylyň garasyny ömür görmedik bir adam ýogsa şol ýerde 50 hektar 2007-nji ýyl bilen ýetdigen gatdanmydan paýta. Oňa derdi ýerem bolýan bar ýok 8 ton hasylaly näbilen şonda maýlap dola başlatyp goýdylar. Näme ýerden işläp almagy kyn taýýar ýer almakdyr da näte onnoň biziň ýerimizi aldylar. Başga Umut bilen raklan yerlerini kadap çıkarıp başka bir çemese verildi. Umuman Ruhawat var adalımıza ayratin şu, Rahmet çeken dayhanlara döredilen kıyınçılıklar diyen kan, ol oğuzoluk tehnikalarına mi, işin hiilinin pekliğine mi, hatta önüm tavsırayım da daniyem, mahsız girdi cingal kaliyalar tutup, nasuat buğday tavsırayım da, onu tiyeli buğdaylar tavsırdım ben, tohumlu oda gidenler oldu. Yılın ayağına bil kaliyan hatapla sokulunda, hatta 20 ötörüm, 25 ötörüm kemeldiler yankiden. A başka bir Elten bir muhra gulay önümünüm hiç yeli iskitka ayarılman hapalık ayarılmanım görsün yali önümünden alıp onka mukadını ben biliyeler Ruhawatda gati onu salihler var bulurdun. Pahtasılıkta da şeyler ak pahtanı hayar yasitren hatırın devleti tavsırca kolonda da bir düzgünlü uğra bir bağırlığa mısırlan oğul hilin kesitlenenle de öz içeceklerine diyeler seni sorağındırmayalar yükümü bağırlayalar bir miniyasını içinden bir hayalça hapa tapsa da çiğirlik tapsa da şov oyunca kesitleyenler de bir neytral ýagdaýda alıp analiz etmek alatlary ýok. Şoňdan bir gysym paýta çykýan uly ýokun içinden. Şonun uralýarlar da şeýde senden onuň etli kilen almak ýa bäş götürmegini ötermelmäge seni barp ýetýärler. Oňar guraly bilen jyk analiz edilse alınıp neytral ýagdaýda proba alyn, sabat edilse oňa bizem kaýyl. Mundan daşgary ýerli ýolbaşçylaryň ha başlyk boldy. Bizde 2006-njy ýylda däneminden bir maşyn dänem, bu maşynyň ýüki 8860 kg dänem ýok. Ýerde diýen başlyk öz aýarna ýetirdi. Näme sayarlyň ýerine niçe ýyllar önümenmändir. Başlyga Safan dänem berdi, hem men hasaplasar näme, men bir masgar etmeden o boşluk mehne diýe. Şuňy kuna çenem hasaplaşýan da ýok. Ýa-da nasyň howlun Qur'an elif başlyk öýde 50 hektardan bar ýok, 8 tonna hasylaly. Oňa ýer ödem ýokdy. Paýtadan. Şoň üçin öýde ýerine öýündürip biljekler ýerde aýlap ýol, başlyk bolup besdi däni, men hem taýýar ýerim alyp şuňy kuna men köýdedi, çylwary ýerim elinden alyp şeýdip ýörler. Näsoňy alyp päsgelçilik başlady. Nohanlyklar gitdi, ýöne ruhawat. Taha hem mahtuşulatlar.
İnni sizinçe bu mesele nähil çözülmeli?
Şolardan bir dayhanlar bir ayırıp bir pekiyelçilikler yoğunun ayırıp bir ovacılığını yokur intensif üstüyor ya şerit görüldür millet dayhanları. Ruhavatta orta onu derek yöne katıp gidip oturuyorlar. Ruhavatta ayrıten bir mahsus adam şu şehri temneliğinde mi yerli ile atakayan yer bilen iş talsan yok miydin de onların daştak yerler dedi efendim. Kalın yerin bir tergeçeyen başlığın bir ne mi de felte edilen meydanın oranı uğurlu da son. Onun gelip işleyecek olayanları da islerini kovup dururlar, islerini alıp dururlar. Onun bir hakkına tutma bir kul çok düzgünlüğü yerdip arayarlar da.
Akmurad ağa, siz dayıhansılık, ekeransılık işinle o da savet sisteması. Son Niyazov'un koşuluşmağı neticesinde dören kıyınçılıklar, büyük dönüşlükler ile bağlı en esası üns verilmeli mesele ne mi? Yağın açar, çözgüt nerede ya, ne fil düşüncede deyip fikir ediyorsunuz.
Ekeransılık deyleyen de bir verim ile bağlan çıkılır. Bir günün yitirdiğin bir yıl yitirdiğin mi oluyor? Son için katı bir verim ile yürekte şadım bulmadan işleşmek kıyım bir ekeransılık deyleyen de. Katı iyince tabi. Nasıl talep ediyorlar deyken. Ben hatta fayaklar çözmeli etmeli işini. Eğer ki takım atmalı işini kültür atmalı olursa öğlene kalsam olayım kim oluyor da burada. Öyle ki yerlerim son yani. Yer değilen çılsırımlı tarafları katıken on. Her bir ekini yakıp bir neyse elin, bir neyse huva şartlarına bağırlak netice çıkarmalı. Ekarancılık medeniyetini katı yukarıp, ekinin olun sonra geçip, ilmi ithafı alıp varıp çotayda, mağla açıp, bilimde toşturup, şeydip bir neyse elin devamını uğranıp almalı. Bu hap ne öyle diyorlar ruhavatı. Bir kel, ekip bir yerin oraya mı yatır yerinden al başa yürüyor yürüyorlar ya veren okru kovuk koyuyorlar ve ekaransız ekilmiyor diğer dargıdırlar bu başka iş adam edilmiyor o yurda aç koyuyorlar etkiler değilen men diyen dövülü tümsel çörek tapman yıkıllı yere doğru karalman oğlum bir başka bir kovuk koyup ağabalmadı bize hatta sol etkileri buğdaya mı kanada yani yurtlardan satın almalı olduk
Akmurada Sovet doğrunu adamların yerleri ellerinden alındı son Niyazov yerin eyesini tapmalıyıp kârın neçiliği öne sürdü. Bizim bu arada odal tökötte olan yerli bilermenlerimiz yeri kârenine vermeğin hususi yeçiliği geçmeyi toltatma için tapılan emel, yani ağırlığı duğuna ediyarlar. Sizinçe hedir ki hali ağır miktardaki yeri ağır vakitlik kârenine vermek doğru mu ya yalnız?
Yalnız etadanım Sloriyalı ilatlı punktun daştaki yerlerde harfalı olundu ya. Yani köpçülükleyin o yerlerinde otaylarda da kendi yere yetiş olmadan malık bol ya. Onunla bir neme sotayda dersi yok yerler. Sotayda bir malın dersi dökünü. Sotayın yerini arıklatmalığın çaresini görülüyor ya. Otayda mümkünçülük var. Ama bir yerlerde onun yer mümkünçülük yok. O medilen oğun. Teyada başlık geçse ha. Kimin yeri o son kuyun almalı ya bir yerine yerini katmalı. Sloriyalı atların mesulunu elerin ervet yerim. Sol ikaransızlıktan başlık mı? Yani adamlar koyuyorlar. Ne koyanlarını bilem de yoksa mı? Bir sonra uğurdaş bir düşünecek adam bilen koysalar bir düşünmek yengel oluyor.
Akmurada yerlerin başlıkların tanış bilislerini, ne doğru adamlara belirlenmeni, burada korrupsiyanın giyin yayranlığını Safar Murat Niyazov hem köpay derdi. Sizin sinni o hozolgu işlerinin doğru yöredilme için ne edilmeli?
O zorunu alıp varmıyor senin esasen her bir yerlerde ayretin iş geçirilmeli. Naidali ruhavadın gayosuzluğu net yerlerde olsa iyiyeti. Neden de ona da akı yerlerde, akıdan daşta olsa iyiyeti yok da o taylarda. O tayda akı yerlerden, kardeş reaklardan bir topor dörüdüleyem ya bir ödünü uğrayacaklara bir teknikan abiyomlulara gelecek yerler uzak mehletleyin berlise. İntensif üstürmeyle şerit koyulsa ne umut bulunacak esasen. O taylarda hedir bir yerli ilat yaşaman son ölümçülüğü yani yerleri uzak mehletleyin bir 100 hektar, 150 hektarla verilse de ne toparlayın bir kardeşlerin işine. Onurcak adamları hemen sonra teknika bölüp verseler ödevçülüğüne olur. Teknika ana maya ulsaklayacaklar. Onun mağla arsalığa medine bilecekler olur. Sokaydan yerden alınan o timlerin yanadan dersini yedine döksün yerin arıklamalarının önü alınacak. Ne sonra realak düzlüklerden başlanırsa hakik fermerler de ödülürse ne hak umut olacak da. Buna özümde belli bir teknika bölüğüne medinim şu adına. Kâr oğuzul kuralların bağırı özümden bir yap çekmek mi, sürmek mi, tekiylemek mi, tırke kuralım var, bir yumurta traktörüm var. Etse kopyondan beri atavaya o vazoluktan tayarlanıp geliyor. Yani iş ettiren oklar hiç iyiliği. Mümkünçülük dörüdülen o şovatlar. Yani kıyal şerit dörüse biz onun yollaşılara bağlılığımız azalacak. Özümüzden çözülecek. Köp meselani şeylerde de bir umut tap bileyen, iş bileyen, işte gürküden adamları şey, umurtu şoları bir yer dörüdü. Beyliklere gürüldü, gürküden yer edilse hat umut bulacak. Ayrıca sol nekritte ava etmeli. Dağın biri sol dayhanın yeri elinden alınma diyal etmeli. Uzak mühletliğin 20-30 yıllık yerler diyal etmeli sonu. Buradan dayhanın bir özgürlüğü işlemeye yol vermeli. Mümkünçülük koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Tecen Lavranom Akmurat Atayev ile Türkmenistan'ın oğu hocalık problemleri varıdaki söhbettaşlığı dinlediniz. şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip otaryar. Onu yoksan anı urgan alıp bardı. Sağlıkta kalın.